Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Irna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Utorak je 27. juni, vijesti dana. Sud u Hagu presudio, Holandija djelimično kriva za smrt 300 Srebreničana.
Cijela presuda se zasniva na običnim špekulacijama i pretpostavkama. Šta bi bilo, kad bi bilo. Vjerujte mi, 20 godina sam advokat. Odavno nisam čuo ovakvu jednu presudu.
Obilježavanje 25. godišnjice zločina nad Bošnjacima pod nazivom Živa lomača u Višegradu.
5 puta sam ja bio i ganju pravdu i čekao da komšije kaže neko da nađemo bar kosti, da bar jednu kost nađe da ukopam, da mirno umrijem u životu.
Vatra oko Trebinja zahvatila nekoliko sela.
Linija fronta zahvata negdje oko 15 km na potezu selo Željevo prema selu Pokrajčić.
Socijalisti Edija Rame osvojili apsolutnu većinu na izborima u Albaniji. Bijela kuća saopštila da su Sjedinjene Američke Države identifikovale moguće pripreme sirijskih vlasti za novi napad hemijskim oružjem i dodale da će vlasti predsjednika Bašara al-Asada skupo platiti ako se napad dogodi. Američki predsjednik Donald Trump pozvao da se što prije riješi pitanje Sjeverne Koreje zbog prijetnje koju predstavlja njen nuklearni i balistički program. Glavni tužilac Brazila uputio zahtjev za podizanje optužnice protiv predsjednika Mišela Temera za pasivnu korupciju, što je novi postupak koji bi mogao da ugrozi njegovu funkciju nakon nekoliko korupcijskih afera. Evropska komisija je Googleu izrekla novčanu kaznu od 2,4 milijarde eura, jer je kompanija zloupotrijebila svoju poziciju, ističući vlastitu trgovačku uslugu na vrhu rezultata pretrage. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini umjereno oblačno vrijeme. Na krajnjem sjeverozapadu i istoku Bosne moguć slab pljusak, izmjerena dnevna temperatura od 30 do 36 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Sud u Hagu odlučio Holandija samo djelimično kriva za smrt 300 Srebreničana. Udruženje Majke enklave Srebrenice i Žepa poručuju da se radi o diskriminaciji nad žrtvama, te da to pokazuje licemjerje vojnika i države koja je odbila da zaštiti sve koje je mogla, informiše Dženana Halimović.
Izričući drugostepenu presudu, Vrhovni sud Holandije utvrdio je odgovornost te zemlje za smrt onih Srebreničana koji su se zadesili u bazi Ujedinjenih nacija u Potočarima, ali ne i za druge stradale u zaštićenoj zoni pod odgovornošću holandskog bataljona Ujedinjenih nacija. Advokat žrtava Semir Guzin za Radio Slobodna Evropa kaže kako je nezadovoljan presudom.
Jeste uvažena žalba, nažalost, države Holandije i prvostepena presuda preinačena na način da jeste utvrđena odgovornost države Holandije za oko 300 muškaraca koji su bili unutar baze Potočarima, ali visina štete je određena u procentu od 30%. Vrhovni sud smatra da su ti muškarci imali svega šansu od 30% da prežive i da su ih holandski vojnici zadržali u bazi.
Predsjednica udruženja Majke enklava Srebrenica i Žepa, Munira Subašić, koja je prisustvovala izricanju presude, navela je kako osjeća da se radi o diskriminaciji nad žrtvama koje su muslimani, te istakla i da to pokazuje licemjerje vojnika i države koja je odbila da zaštiti sve koje je mogla.
Nisu dali da uđu ljudi, neka dođu eksperti čitavog svijeta, nek pogledaju bazu, bazu je mogla stati 50.000 ljudi. Međutim, oni to nisu dozvolili. Ali ipak na sve i bez svega zabilježeno je da su i majke tužile, pa neka nose teret na svoje duše ako mogu.
Ono što je prema advokatu Guzinu problem jeste samo obrazloženje presude koje ukazuje na kompromis.
Cijela presuda se zasniva na običnim špekulacijama i pretpostavkama. Šta bi bilo, kad bi bilo. Šta je bilo realno očekivati, a šta nije bilo realno očekivati. Vjerujte mi, 20 godina sam advokat. Odavno nisam čuo ovakvu jednu presudu. Bez ikakvog pozivanja na konkretne događaje, činjenice, dokaze ili propise. Ne mogu se oteti dojmu da ovo praktično nije kompromisna presuda. Pokušaj da se konačno ova stavi, da se završi na način da se kao utvrdila odgovornost Holandije, ali na najblaži i najminimalniji način kako je to moguće.
Nakon što su jula 1995. godine srpske snage zauzele enklavu, Srebreničani su utočište potražili u i oko baze Ujedinjenih nacija, no nisu dobili zaštitu. Snage Vojske Republike Srpske, predvođene tada komandantom, a danas haškim optuženikom Ratkom Mladićem, počinile su genocid, ubivši više od 8.000 muškaraca i dječaka, koji su izdvojili od žena, te pogubili na različitim lokacijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Višegradu je danas počelo obilježavanje 25. godišnjice zločina poznatog pod nazivom Živa lomača, kada su snage bosanskih Srba spalile više od 70 ljudi zatvorenih u kući Adema Omeragića u ulici Pionirska i kući Mehe Aljića na Bikavcu. Tamo je danas bio i naš Alen Bajramović.
U podrumu kuće u kojoj je izgubio 9 članova porodice, Huso Kurspahić danas je s bolnim uzdasima gledao u njihove fotografije. Ne prolaze godine, već decenije, ali informacija o tome gdje su njihovi posmrtni ostaci nema.
5 puta sam ja bio i ganjao pravdu i čekao da komšije kaže neko da nađemo bar kosti, da bar jednu kost nađem da ukopam, da mirno umrijem u životu.
Predsjednik Mežlisa Islamske zajednice Višegrad Bilal Memišević danas je uputio molbu svim Višegrađanima da pomognu u potrazi za posmrtnim ostacima žrtava.
Neću i ne mogu da povjerujem da nema u ovom gradu, u ovom komšiluku, u neposrednoj blizini ovoga mjesta onih koji imaju takve informacije. Molim ih u ime sviju vas da živo spaljene ljude sahranimo na način kako to Svevišnji Bog propisuje. Druga stvar koju želim kazati, nema potrebe da se na ovom prostoru podižu bilo kakvi spomenici i bilo kome. Najveći spomenici zločina u Gornjedrinskom regionu su ovdje i na Bikavcu. Ovdje su zločinci sebi spomenik izgradili.
U borbi za pravdu i istinu porodice žrtava prepuštene su samima sebi, kaže predsjednica udruženja Žena žrtva rata Bakira Hasečić.
Na sramotu predstavnicima Republike Srpske, od kojih se može i ne nadamo, na sramotu našim predstavnicima, posebno iz reda bošnjačkog naroda na svim nivoima, što do danas se nisu potrudili, izvršili pritisak od Dodika i ostalih da kažu gdje su kosti ne samo Žive lomače, Pionirske i Bikavac i drugih 9 lomača.
Zbog zločina u Pionirskoj ulici i na Bikavcu, koji je pred Haškim tribunalom okarakteriziran kao jedan od najmonstruoznijih u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije, do danas su osuđeni samo Milan Lukić na doživotni i Sredoje Lukić na 27 godina zatvora. Za radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Alen Bajramović.
Kilometarski požar koji je zahvatio područje nekoliko zubačkih sela kod Trebinja širi se u više pravaca, a pripadnici vatrogasne jedinice ulažu napore da spriječe da vatra dođe do kuća, javlja naš dopisnik iz Trebinja Nebojša Kolak.
Područje Trebinjskih zubaca pokriveno je požarima u 3 kraka koji trenutno ne prijete kućama. Na licu mjesta se nalaze zaposleni u vatrogasnim jedinicama, civilnim zaštitama i radnici Centra za gaznovanje kršom. Komandir vatrogasne jedinice Trebinje Tripočuk ističe da je u pitanju nepristupačan teren, a ljudstvo je uspjelo da spasi određena sela.
U proteklom periodu odbranili sela Turmenti, zatim Orašje, zatim sela Gudelji. Trenutno linija fronta zahvata negdje oko 15 km na potezu selo Željevo prema selu Pokrajčić.
Pored nepristupačnog terena, veliki problem je i nezgodna ruža vjetrova, pošto se smjerovi duvanja vjetra konstantno mijenjaju. Prema Čukovim riječima, najvjerovatnije će se obratiti oružanim snagama Bosne i Hercegovine kako bi se na požarišta djelovalo iz vazduha.
Tako će nam tu trebati vjerovatno i vazdušna pomoć u finalnom dijelu gašenja opožarane površine.
Na terenu su i radnici Trebinjskog centra za gaznovanje kršom, koji pokriva 4 opštine, ali požari su jedino aktivni na prostoru Trebinja, kaže Branko Tasovac, direktor Centra za gaznovanje kršom.
Znači, požar koji je bio u Ljubinju ugasio se juče u toku dana. U Bileći trenutno nema požara, Bjerkovićima, u Trebinju ima jedan požar koji se razvio u 3 kraka. Mi ga posmatramo kao jedan požar.
U 2017. godini do sada je bez trenutnog požara izgorilo oko 500 hektara raznog rastinja, ali ako znamo da je najveća požarna sezona počinje tek u septembru mjesecu, prema trenutnim dešavanjima vatrogasce čeka naporno ljeto. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Još nije ugašen požar na planini Čvrsnici na lokalitetu Kosnih Luka kod Jablanice, koji je tokom jučerašnjeg dana gašen uz pomoć helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, saopšteno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati prikupljeno 4000 potpisa za osnivanje prekogranične euroregije Sandžak.
Inicijatori prekogranične regije navode da njihov projekat neće uticati na promjenu granica između Srbije i Crne Gore, već će omogućiti formiranje prekograničnog regiona po modelu EU.
Istraživanje pokazalo Bosnu i Hercegovinu svojom državom smatra 44% anketiranih građana.
Čini mi se da danas Bosna i Hercegovina ima ozbiljan problem kao država, jer svaki peti stanovnik Bosne i Hercegovine ne slaže se sa tvrdnjom da je Bosna i Hercegovina njihova država.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Američki State Department saopštio je da će odluka Vrhovnog suda o djelimičnom odobravanju izvršne uredbe predsjednika Donalda Trumpa o zabrani ulaska u Sjedinjene Američke Države građana 6 većinskih muslimanskih zemalja stupiti na snagu 29. juna. Bilježi Biljana Jovičević.
Djelimično odobravanje privremenog zabrana ulaska građana iz 6 dominantno muslimanskih zemalja stupit će na snagu 72 sata nakon što je Vrhovni sud SAD-a odobrio odluku i prema riječima portparolke State Departmenta Heather Nauert počeće da se primjenjuje 29. juna ujutro. Nauert je dodala da će njihova služba obavijestiti ljude koji putuju u Sjedinjene Američke Države o detaljima odredbi zabrana na profesionalan, organizovan i pravovremen način. Vrhovni sud SAD-a u ponedjeljak je osporio dio odluka nižih sudova koji su prethodno u potpunosti poništili izvršnu uredbu predsjednika Donalda Trumpa o zabrani ulaska građana 6 muslimanskih država u Ameriku, i to Irana, Libije, Somalije, Sudana, Sirije i Jemena. To u praksi znači da će ulazak u Sjedinjene Američke Države na 90 dana biti onemogućen građanima ovih zemalja kao i svim izbjeglicama na period od 120 dana. Zabran se, međutim, prema odluci Vrhovnog suda neće odnositi na osobe koje imaju odnose sa pojedincima ili entitetima u Sjedinjenim Državama, konkretno za ljude koji imaju porodice ili se školuju ili rade u Sjedinjenim Državama. Zabrana za izbjeglice primjenjivaće se na sličnoj ograničenoj bazi. Američki državni tužilac sa Havaja, Doug Chin, koji je jedan od onih koji je blokirao Trumpovu odluku na preskonferenciji u Honolulije, nakon odluke Vrhovnog suda ukazao na sljedeće.
Jedna od stvari koja je važna u sudskoj odluci je da je 6 od 9 sudija Vrhovnog suda odlučilo da, za sada privremeno, ljudi koji imaju veze sa Sjedinjenim Državama mogu doći u zemlju i zabrana ulaska ih neće zaustaviti.
Naveo je tužilac Chin. Sam Donald Trump je saopštio da je odluka Vrhovnog suda čista pobjeda. Vrhovni sud je uz odobravanje dijela kontroverzne izvršne uredbe istovremeno donio odluku da organizuje saslušanje svih strana povodom Trumpovih žalbi na odluke suda. To će se, kako je najavljeno, dogoditi u sljedećem terminu rada suda 2. oktobra. Trojica sudija konzervativaca, uključujući i Nila Gorsuča, kojeg je imenovao Trump, rekli su da će njegovu zabranu podržati u potpunosti.
A kod susjeda, više hiljada ljudi je do sada potpisalo peticiju za osnivanje prekogranične euroregije Sandžak, koja bi, kako navode inicijatori, trebalo da donese prosperitet gradovima Srbije i Crne Gore na ovom području. Detaljnije u prilogu Danice Gudurić i Dušana Komačevića.
Visoka stopa nezaposlenosti, emigracija stanovništva, propala privreda, to su karakteristike koje povezuju pogranične gradove Srbije i Crne Gore na području Sandžaka. Tako barem tvrde zagovornici prekogranične euroregije Sandžak. Kako objašnjavaju inicijatori peticije, državne vlasti su zapostavile ovo područje, zbog čega su meštani prinuđeni da bolji život traže u nekoj od zemalja Evropske unije. Rešenje za postojeće stanje oni vide u modelima koji već postoje u pojedinim zemljama Evrope.
Jedno od rešenja je formiranje prekogranične euroregije Sandžak, što bi omogućilo svim sandžačkim gradovima povlačenje velikih novčanih sredstava iz fonda Evropske unije namijenjenog za prekogranične regione, što bi u ogromnoj meri pomoglo oporavak svih gradova ove regije.
Navodi se u opisu peticije koju je do sada podržalo više od 4000 ljudi. Prema predlogu organizacije Roža je Free Press i Sandžak Euroregio, u ovu euroregiju ušlo bi 14 opština: Novi Pazar, Pljevlja, Bijelopolje, Berane, Tutin, Rožeje, Prijepolje, Priboj, Plav, Sjenica, Gusinje, Nova Varoš, Petnica i Andrijevica. Mišljenja stanovnika ovog kraja o osnivanju prekogranične regije su podijeljena. Feris Ćelović, stanovnik Priboja, podržava ovaj predlog.
To je za bolje sutra i čudo da se dosta čekalo da Trebali su i ranije to da urade.
Sa druge strane, Slavko Pjevčević, također iz Priboja, smatra da se iza ove inicijative kriju politički motivi.
I ne želim tu uopšte. Iskustvo mi je pokazalo da je to drugčije. Uvijek se nešto ima skriveno iza te namera.
Inicijatori prekogranične regije, koji do zaključenja ovog priloga nisu odgovorili na naše poruke, navode da njihov projekat neće uticati na promjenu granica između Srbije i Crne Gore, već će upravo ta granica omogućiti formiranje prekograničnog regiona po modelu EU. Predlog o formiranju Evroregije Sandžak je nedavno iznet i na vanrednoj sednici Skupštine opštine Rožaje, sazvanoj povodom masovnog iseljavanja stanovništva, koji je prosleđen vladi Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Priboja, Danica Gudurić i Beograda, Dušan Komarčević.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Vlada Republike Srpske i javni fondovi imaju 370 miliona maraka neizmirenih obaveza iz 2016. godine. Najviše dugova ostavili su Ministarstvo rada i Ministarstvo poljoprivrede te Fond zdravstva, procijenila je Služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske, izvještava Gojko Veselinović.
Češljajući financije 14 ministarstava u vladi Republike Srpske, glavna služba za reviziju javnog sektora utvrdila je da su njihove ukupne obaveze veće od 113 miliona maraka. Najviše dugova iz prošle godine u tekuću prenijeli su Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite te Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Čak 86 miliona stoji u revizorskom izveštaju.
Obaveze Ministarstva rada u iznosu od 53,9 miliona konvertibilnih maraka uključene su izvršenje budžeta za 2016. godinu. Iako raspoloživa budžetska sredstva za njihovo izmirenje nisu obezbijeđena do isteka roka za izradu i dostavljanje finansijskih izvještaja.
Ministarstvo unutrašnjih poslova nije izmirilo naknade zaposlenima za 2015. i 16. niti je platilo obaveze prema dobavljačima, pa su na konto budžeta u 2017. prenijeli gotovo 9 miliona maraka. Oko 4 miliona neizmirenih obaveza imali su u Ministarstvu porodice, omladine i sporta, dok su Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo za izbjeglice ostali ukupno dužni preko 10 miliona maraka. Ostala ministarstva ukupno su dugovala oko 5 miliona maraka. Osim toga, glavna služba za reviziju javnog sektora pročešljala je i financije javnih fondova, gdje utvrdila manjak od 260 miliona maraka koji je prenijet u 2017. Od ovog iznosa najviše otpada na Fond zdravstva, koji je lani završio sa 222 miliona maraka neizmirenih obaveza.
Obaveze fonda u iznosu 222,2 miliona konvertibilnih maraka dospjele su za plaćanje zaključno sa 31.12.2016. godine. Uključene su izvršenja budžeta za 2016. godinu, iako raspoloživa budžetska sredstva za njihovo izmirenje nisu obezbijeđena do isteka roka za izradu i dostavljanje finansijskih izvještaja.
Fondu dječje zaštite u prošloj godini nedostajalo je 8,2 miliona KM, dok je fond PIO završio sa 28 miliona neizmirenih obaveza. Ovi podaci se ne poklapaju sa onim što je Ministarstvo financija izračunalo u izvještaju o izvršenju budžeta za prošlu godinu, koji je upućen u skupštinsku proceduru, gdje se navodi da je deficit tek 45 miliona maraka. Ekonomista Zoran Pavlović ističe da po pravilu revizori utvrde mnogo veće minuse od onih koji su napravljeni, a koje vlada svjesno ili nesvjesno prikriva.
Od izjava da smo u suficitu, pa onda smo negdje u malom deficitu od 40 miliona, kako je to napisano za prošlu godinu, obično završimo na nečemu što je red veličine 200-300 miliona.
Konačni saldo bit će poznat kada glavna služba za reviziju završi analizu konsolidovanog budžeta Republike Srpske za prošlu godinu, koja je u toku. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić i direktor željeznica Republike Srpske Dragan Savanović predstavili su danas u Banja Luci konačan prijedlog plana restrukturiranja željeznica. Pratio Milorad Milojević.
Plan restrukturiranja željeznica Republike Srpske predviđa tri komponente: vlasničku, financijsku i organizacionu. Entitetski ministar saobraćaja i veza Neđo Trninić kaže da se vlasnička komponenta odnosi na konverziju duga od oko 130 miliona maraka prema vladi Republike Srpske u kapital, čime bi vlada postala 100%-ni vlasnik tog preduzeća.
Neophodno je iz ovih sredstava Svjetske banke, dijelom iz kreditnih sredstava koje željeznice trebaju da zaduže, izvršiti i ostale obaveze. Oko 44 miliona su obaveze željeznica prema doprinosima i porezima, oko 22 miliona je obaveze prema radnicima u smislu zaostalih, znači za period od 2011. do 2016. na preskok, ne u kontinuitetu, obaveze prema radnicima za topli obrok, za regres, za prijevoz. i još u to je predviđeno, kad govorimo o financijskim sredstvima, modernizacija u smislu informativnog sistema, automatizacija oko 4 miliona.
Direktor željeznica Dragan Savanović rekao je da u tom preduzeću trenutno radi oko 3000 radnika i da je procesom restrukturiranja planirano smanjenje broja zaposlenih za oko 1000.
Prvo je da se izvrši, odnosno da se na Narodnoj skupštini usvoji zakon po kojem će se takozvani lex specialis, znači zakon o restrukturiranju željeznica, koji će omogućiti da se dobar dio radnika koji imaju penzioni staž po zakonu o PIU, bez obzira na godine života, mogu penzionisati.
U pripremu plana restrukturiranja uključeni su i predstavnici Svjetske banke. Ta institucija će u septembru donijeti odluku o kreditu od oko 50 miliona dolara za realizaciju tog procesa. Šefica kancelarije Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, Tatjana Proskurjakova, rekla da bi teretni saobraćaj mogao biti konkurentan na evropskom nivou i pokretač privrede oba BH entiteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Sarajevu se održava regionalni sastanak eksperata jugoistočne Europe za nematerijalnu kulturnu baštinu. Bosna i Hercegovina do sad ima jedan element upisan na svjetsku listu nematerijalne kulturne baštine, a to je Zmijanjski vez. Spremno je još nekoliko prijedloga, informiše Mila Dobradović.
Dvodnevne aktivnosti eksperata iz oblasti nematerijalne baštine prilika su za promociju kulturne baštine Bosne i Hercegovine. Božena Đuzelić, kustosica Muzeja Hercegovina u Trebinju, kaže kako je upis Zmijanskog veza 2014. godine na UNESCO-vu listu nematerijalne baštine čovječanstva doprinio i njegovoj promociji.
Pravi se više nakita, ono što mi žene svakako više volimo, sa motivima Zmijanskog veza. Zmijanski vez ili modri plavi vez je vez koji je tek sada, zahvaljujući nominacijom i postavljanjem na listu, dobio da živi onako kako je živio 19. vijeku i kako su ga one vezilje koje su ga tada pravili izražavale svoju kreativnost i ono sve što nisu mogli kroz fizički rad upravo kući kada bi došli naveče su pravili prava malo umjetnička djela.
Šef ureda UNESCO u Sarajevu Siniša Šešum smatra da je za zaštitu nematerijalne kulturne baštine neophodno stvoriti odgovarajući pravni okvir.
Kroz koji će se moći zaista osigurati konstantno finansiranje aktivnosti vezane za nematerijalnu kulturnu baštinu. Mi imamo neke dobre primjere iz regiona i nadamo se da ćemo moći bar djelimično iskoristiti neke od tih primjera. Ali ono što je za UNESCO jako, jako važno, to je da se u zemljama regiona i u Bosni i Hercegovini zaista vodi računa i da se nematerijalna baština štiti na odgovarajući način.
Adil Osmanović, ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine, napominje da je u proceduri još nekoliko elemenata narodnih kandidata za uvrštenje na listu nematerijalne kulturne baštine UNESCO.
Kao što je konjičko drvo razbarstvo, sevdalinka, dani kosidbe na Kupresu, branje ive trave na Ozrani. Učesnici dvodnevne konferencije će moći da se upoznaju sa sevdalinkom i da imaju priliku gledati skokove sa staroga mosta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Rezultati istraživanja koje je objavila marketinška agencija Prime Communications pokazuju da manje od polovine stanovnika Bosnu i Hercegovinu doživljava kao svoju državu. Detalje prenosi Erdoğan Katana.
Istraživanje je urađeno za vlastite potrebe agencije Prime Communication na 1500 punoljetnih ispitanika u kojoj mjeri Bosnu i Hercegovinu percipiraju kao svoju državu, pokazalo je da se skoro 2/3 stanovnika slaže da je BiH njihova država. Socijalni psiholog Srđan Puhalo kaže da su se ovakvi rezultati mogli i očekivati.
Ono što je tu interesantno, da se potpuno slaže njih 44,7%, a uglavnom slaže 28,9%.
Istraživanje je pokazalo da se sa tvrdnjom Bosna i Hercegovina je moja država potpuno ili uglavnom slaže 92,5% Bošnjaka, 75% Hrvata i oko 44% Srba. Uglavnom ili uopšte oko ovog pitanja se ne slaže 3,5% Bošnjaka, 16,5% Hrvata i 48% Srba, dok je 6% ispitanika odbilo odgovoriti na pitanje. Ovi rezultati su očekivani s obzirom na stavove vodećih bošnjačkih, hrvatskih i srpskih političara, kaže Puhalo.
Čini mi se da danas Bosna i Hercegovina ima ozbiljan problem kao država, jer jedan veliki dio njenih građana, skoro 20%, ili da kažem svaki peti stanovnik Bosne i Hercegovine, ne slaže se sa tvrdnjom da je Bosna i Hercegovina njihova država, pogotovo taj procent je veliki među Srbima, ali opet imamo li u vidu šta se političari u Bosni i Hercegovini rade da ogade svojim građanima ovu državu, možda to i nije tako loše.
Kod ovog istraživanja, koje je realizovano od 5. do 15. aprila ove godine, korištena je tehnika usmenog intervjua na osnovu unaprijed pripremljenog upitnika na slučajnom uzorku, gdje je moguća greška od plus minus 3%. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Mostaru su se danas ponovo razmatrale mogućnosti za nastavak gradnje sportske dvorane, informiše Mirsad Behram.
Izgradnja sportske dvorane u naselju Centar 2 počela je još 1984. godine. Posle rata je također bilo pokušaja njenog dovršetka, ali se nije daleko odmaklo. Gradonačelnik Ljubo Bešlić kaže da je do sada uloženo oko 8,5 miliona eura, a ukupna investicija iznosila bi do 25 miliona, što je nemoguće bez kreditnog zaduženja, i to kod Razvojne banke Vijeća Evrope. Govoreći prilikom današnje posjete zvaničnika vlasti mjestu mirujućeg gradilišta dvorane, Bešlić je kazao da će trebati nekoliko godina za završetak projekta.
Zato što odobravanje sredstava, kad se podnese zahtjev, mora se proći federalni pa zatim državni parlament da se podnese zahtjev, i tek onda ide na raspravu u Razvojnu banku Vijeća Europe da se odobre sredstva.
Unutar vladajuće koalicije dogovoreno je da se zbog neodržavanja lokalnih izbora u Mostaru sa ovim projektom ide pred skupštinu HN kantona. Predsjednik skupštine Šerif Špago.
Skupština je u završnoj fazi, kad se dogovore uso i sve ono ostalo kad se tiče kredita, onda skupština odobrava to kreditno zaduženje uz onu klauzulu da će kredit vraćati grad Mostar.
Šta bi konačni dovršetak izgradnje dvorane značio za Mostar, govori predsjednik gradskog sportskog saveza Hasan Šižić.
Bez ove sportske dvorane bojim se da ne bismo mogli da dalje napredovati sa rezultatima, a to je ono što je neophodno.
Tako je ove godine muški hrvatski rukometni klub Zrinski osvojio kup BiH. Istaknuti igrač Zrinskog Vedran Delić o značaju dvorane koja bi imala kapacitet do 6000 mjesta govori.
Ogromna stvar, i sada nam dolazi ta Europa koja može doći bilo koja ekipa evropskog renomea, i da mi primimo nekoga u neku dvoranu, to jest ne možemo u Mostaru je ni primiti jer nemamo uslova da igramo Europu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Sarajevu sutra počinje Varm festival. O čemu se radi, reći će nam Ivan Katavić.
U 5 dana koliko traje festival, publika u Sarajevu imaće priliku uživati u filmovima, izložbama i radionicama. U sklopu festivala bit će održana i trodnevna konferencija koja će tretirati problem sjećanja. Koordinator ove konferencije, Paul Love, o tome kaže.
Imamo oko 50 historičara, akademika i umjetnika iz cijelog svijeta. Konferencija će tretirati pitanja na koji način gledati prošlost i što to donosi za budućnost.
U subotu od 17 sati na mostu Skenderija bit će prikazana izložba pod nazivom Tranzicija, na kojoj će se predstaviti fotografi iz Bosne i Hercegovine, Kolumbije, Konga i Sjedinjenih Američkih Država. Bosnu i Hercegovinu predstavlja fotograf Radija Slobodna Evropa, Mithat Poturović.
Svi nekako na svoj način istražujemo i dokumentujemo pobjede i poraze u društvu i dostignuća društva u kojem živimo. Tako da ja mislim da će biti jako interesantna izložba, posebno našoj publici koja će moći da vidi s kakvim problemima se druga društva suočavaju.
Na festivalu će biti prikazani film Dubina 2 srbijanskog redatelja Ognjena Glavunića, o čemu projekt menadžerica Worm fondacije Velma Šarić kaže.
Tretira u stvari 5 masovnih grobnica koje su pronađene u okolini Beograda, ali isto tako govori na jedan umjetnički način o hladnjači koja je pronađena na granici Rumunije i Srbije sa tijelima 55 kosovskih Albanaca.
Organizatori također preporučuju multimedijalnu fotografsku izložbu pod nazivom Filipinski rat droge bosansko-hercegovačkog fotografa Damira Šagolja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Na kraju još vremenska prognoza. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, u poslijepodnevnim i večernjim satima lokalni pljuskovi i grmljavina su mogući u krajini i zapadnim područjima Bosne, a u toku noći i u Hercegovini. Dnevna temperatura od 30 do 35 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.